O'sha kuni nima bo'lganini eslay olasizmi? Nima bo'ldi?
Manla aka bir ikkita uy nariga turadi. Baqirib, soat 3 ga baqirib balasi chiqdi. Chiqdim man, nima gap? Bironta yana janjal qilibdimi, chiqarladi o'yladim-da chiqdim ko'chaga. Moshinim signal zastavasi baqirgani uchun. So'ng orqasidan borib, nuq ariq ko'chaga eshigimdan bunday chiqib qaradim, dud chiqayotibdi. Chov bo'ldim. Uyda hozir egalaridan so'radim. Uyingda kiming bor, bolalaring bormi? Dedim, bor, 3 ta balam bo'ldi. Akasida 5 ta ekan balasi.
Uyi ichkarisida.
Ha, uyni ichkarisiga mana 2 tasi bor. Kirdim, olib chiqdim 3 tasini. 4-marta otasini uzun olib chiqdim.
Uy yonayotganmidi siz kirganingizda?
Ha, uy yonayotibdi. Gurillab yonayotibdi aka.
Shu qiziqdi. Masalan, har kim ham o'sha yerda sizdan boshqa odamlar bo'lgan bo'lsa kerak. Nima uchun siz tashlandi?
Bor edi, so'g'in keldi, balli. Men o'zim pazarniga telefon qildim, skoriga o'zim telefon qildim. Hammasini uyimga olib kirdim ularni. Mani uyimni skoriga, uyimni atrobotga qildi ularni, so'g'in. Skorga bitta otdim ularni ham.
Shahar hokim bilan gaplashganimizda o'sha odam aytyapti, "Очень профессионально работал", deyapti. Не знаем откуда, но ish o'sha to'ppa to'g'ri bajargan ishlarni. Siz qayerdan bilasiz? Masalan, shunaqangi og'ir vaziyatda qanday yordam berish kerak?
Armiyaga o'rgatadik aka mana shu.
Siz armiyada bo'lgansiz, qayerda xizmat qilgansiz?
O'zimizga
Buxoroning o'zidami?
Ha.
O'zingiz haqingizda bir og'iz gapirib bersangiz, siz qayerdansiz? Bu yerga qanday qilib kelib qoldingiz?
Men Sharifobizdanman aka, Sozirahim ko'chasidanman, 12-uy turaman. Kattam bilan bobomni qo'lak katta bo'lganman. Oilada biz 3 kishi, 2 o'g'il, 1 qiz. Men kattasiman. Dadam bilan otam ajrashib ketgan. Davno, yosh qolib ketganmiz. Bobom bilan kattam qo'lak. Rossiyaga ishga kelib, mana aka, Chelyabinskga o'ylanib qolib ketdim. Ikkita balam bor hozir. Uy joyim bor.
Necha yil bo'ldi Rossiyaga kelganingizga?
2001 deport bo'lib ketdim. Keldim 2004 qaytib keldim.
Deportatsiya nima uchun bo'lgan?
Deportim hali ham bormi?
Hali ham bormiz. Fuqarolik olmadingiz-a Rossiyada?
Yo'q, yo'q. O'zimiz pasport ko'rmayman.
Endi qachon niyat bormi uyga qaytib ketish yoki shu yerda qolasiz?
Shu yerda qolamiz, endi 2 balani talab qilib ketaman. Ikkita o'zimdan chiroyli bolalarim bo'lsa, bir o'g'lim, bir qizim bor.
Bu yerda nima ish bilan shug'ullanasiz?
Hozircha guruchchilik qilyapmiz, odam baqa tirikchilikni qilib aka.
Men eshitgandim, siz haydovchilik ham qilgansiz deb.
Ha.
Pajarnikdagilar sizni pajarnikka ham taklif qilgan ekan, shu rostmi?
Ha, rost. Men aytdim, deportim bor dedim. Mani ololmaysizlar ishga dedim. Qilamiz yo'lini dedi. Men aytdim, qilishni iloji yo'q dedim. Boshda 1 yil bo'y yana deportimga dedim. Deporting tugagandan keyin balkim olamiz dedi. Bugun ham menga hokim telefon qildi, uchrashishim kerak. Bilmayman shu to'g'ri ish to'g'ri.
Lekin agar taklif qilishsa, pazarniga ketarmidingiz?
Bilmasam, qaraymiz-da shariatga.
O'zbekistonga qaytish bir sog'inch yo'qmi O'zbekistonga?
Bor, nima yo'q. Baribir qonimizki, qachonlardir qaytib olamanmi? Men uy joyim bo'lsa yerga.
Siz haqingizda eshitdimmi O'zbekistondagilar, biror yaqinlaringiz eshitdimmi mana shu qilgan ishlaringiz haqida?
Yo'q.
Har kim ham qo'ldan kelmaydigan, buni tan olish kerak. Men birinchi marta siz haqingizda yozganimda sizga kelgan rahmatlarni eshitsa juda ko'p. O'zingizni mana shu qahramon deb, sizni haqiqatan qahramon deb qabul qilishyapti. Siz o'zingizni qahramon deb hisoblaysizmi?
Yo'q, men unga любой балер shu ishni qilay deb o'ylayman. Balalar uchun, yosh balalar uchun. 3 ta yosh balalar uchun o'ylayman. Любой суречиди, любой инсон. Чунки унаси баqiribdi, otasi baqiribdi, dod voy qilib yoddam qilinglar. Hech kim yo'q ko'chaga. Men chiqib qolaman baxtiga o'yimdan. Любой инсон ma'nimga shu ishni qilay deyman.
Sizni ko'chada tanishyaptimi? Endi siz mashhur odamsiz u yerda.
Hammasi ko'rgani rahmat deyapti, bilmasam. Hammasi ko'rgan, magazinga kirsam rahmat deydi. Hamma joyga rahmat deyishyapti.
Mayli Hakimjon, sizga ishlaringizga omad. Men o'z nomimdan va bizga kelayotgan ko'plab kommentlardan sizga alohida Rossiyada, O'zbekistonda, dunyoning boshqa joylarida yashayotgan tinglovchilarimizdan katta rahmat aytib qo'yaman. Sog'lik, omonlik va albatta ishonib qolamizki, siz o'sha bajargan niyatlaringiz, farzandlaringiz ham o'zingizga o'xshagan bir haqiqiy inson bo'lib voyaga yetadi degan umiddamiz. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling.
Salomat bo'ling.